Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Хүүхдүүдийн тоглолтог элсэн тоглоомоос асбест илэрч олон сургуулийг хааж, тоглоомуудыг эргүүлэн татаж байна. Илүү олон тоглоомыг эргүүлэн татаж, Камбергийн илүү олон сургуулийг хааж, мөн өмнөд Австралийн 100 гаруй эцэгт асбест илэс илэрсэн байна.
Та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн төв мужид асбест илэрсэнтэй холбоотойгоор 71 сургуулийг даваа гарагт хаасан байна. Австралийн өрсөлдөөн ба хэрэглэгчийн хороо өнгөрсөн 7 хоногт Office Works зэрэг дэлгүүрээр зарагдсан бусад өнгөт илснүүдийн эргэн татах мэдэгдэл гаргасны дараа энэхүү шийдвэрийг гаргасан байна. Лабораторийн шинжилгээгээр бүтээгдэхүүнд хоёр төрлийн байгалийн гаралтай асбестийн ул мөр илэрсэн бөгөөд ACT мужид 15 сургууль, Brisbane-д 1 сургуулийг баасан гарагт хаах шийдвэрийг гаргасан юм. Ижил шалтгаанаар Kmart, Target зэрэг газрууд өнгөтэй илсэн тоглоомуудыг амралтын өдрүүдэд сайн дураараа эргүүлэн татсан байна. Харамсалтай нь эдгээр илснүүд Office Works-ийн бусад бүтээгдэхүүнээс ч илүү өргөн хүрээтэйгээр манай сургуулиудад ашиглагддаг байсан гэж Төв Австралийн боловсрол бага насны хүүхдийн асуудал хариуцсан сайд Эвит Бэри ярьсан юм а. Ямар бүтээгдэхүүнийг эргүүлэн татсан бэ? Эргүүлэн татаж байгаа бүтээгдэхүүн нь бүгдээрээ өнгөт илснүүд байсан бөгөөд сургуулиудад хүүхдийн урлаг мэдрэхүйн тоглоомд ихэвчлэн ашиглагддаг байжээ. Өнгөрсөн 7 хоногт Австралийн өрсөлдөөн хэрэглэгчийн хорооноос эргэн татсан бүтээгдэхүүнд Cadink Sand Educational Colors Rainbow Sand, Creatistic Colored Sand, Cadink Decorative Sand багтсан байна. Нэм гарагт Target болон Kmart компаниуд дараа бүтээгдэхүүнийг нэмж эргүүлэн татсан байна. Үүнд хоёуланд нь зарагддаг олон өнгийн 14 ширхэгтэй Sandcastle Building Set, мөн Kmart-ийн Anko Branding Magic Sand бүтээгдэхүүний 3 төрөл болох хөх, ногоон, ягаан өнгөтэй бүтээгдэхүүнүүдийг эргүүлэн татжээ. Эдгээр бүтээгдэхүүнийг Австрали, Шинзландын Асбестийн менежментийн факультетэс хийлгэсэн бийдаасны шинжилгээгээр илрүүлсэн юм. Яагаад эдгээр бүтээгдэхүүнийг эргүүлэн татаж байгаа талаар одоо тайлбарлая. Асбест нь бичил ширхгүүдээс тогтдог байгалаас гаралтай эрдэс бөгөөд 2003 оны эцсээс хойш Австралид хэрэглэхийг хориглосон бодис юм. Энэ нь аюултай. Учир нь бүтээгдэхүүнд агуулагдж байгаа үед агаарт дэгдэж, хүний биед амьсгалаар нэвтрэн орж, ноцтой өвчин үүсгдэг. Ууршигны хавдар эсвэл асбестоз гэх өвчнийг үүсгэх эрсдэл нэмэгддэг юм. За их бохирдсан бүтээгдэхүүнүүдэд илэрсэн асбест нь тримолит төрөл байсан бол заримд нь хризотил гэдэг төрөл нь илэрсэн байна. Хамгийн аюултай тооцогддог цэнхэр асбест буюу крикодолит гэдэг нь илрээгүй. Асбест эдгээр бүтээгдэхүүнд яаж орсон байж болох вэ? Эдгээр бүтээгдэхүүнүүд нь Хятадд үйлдвэрлэгдэж, Австралид импортлогдсон орж ирдэг. За дараа нь дотоодын нийлүүлэгч, борлуулагчдаар дамжуулан худалдаалагдсан байгаа юм. Office Works, Kmart, Target-д хамгийн ихээр борлуулагдсан байсан хэдий 80 гаруй жижиглэнгийн худалдаачид дор хаяж нэг бохирдсан бүтээгдэхүүн зарсан байх магадлалтай байна. Илс яагаад бохирдсныг тодорхой хэлэх боломжгүй. Сиднейн их сургуулийн Brian Oliver өнгөрсөн 7 оногт The Conversation бичгтээ хэрвээ илсийг чулууг бутлах аргаар үйлдвэрлсэн бол их ус үрийн чулуулгад асбест агуулагдж байсан байж магадгүй юм хэмээн ярьжээ. Тэгвэл бусад мужи бүс нутгуудад асбест илэрсэн үү? Cadink Sand өмнөд Австралийн 100 гаруй газарт мөн илэрсэн байна. Эдгээрийн ихэнх нь элстэй самнууд байсан бөгөөд эдгээрийг зайлуулах ажлыг зохион байгуулж байна. Аюулгүй байдлын мэдэгдэл гаргасан ч одоогоор ямар нэгэн сургуулийг хаагаагүй байгаа юм. За New South Wales-д боловсрлын яам өнгөрсөн 7 хоногт мужийн улсын сургуулиудад аюулгүй байдлын сэрэмжлүүлэг хүргүүлсэн бохирдсан бүтээгдэхүүнийг зайлуулахыг үүрэг болгосон байна. Гэхдээ сургуулийг хаагаагүй байна. Бусад мужи нутаг дэвсрүүд ч мөн сургуулиуд, хэрэглэгчид, үйлчилгээ үзүүлэгчдэд элснүүдийг ашиглахаа зогсоохыг зөвлөсөн ч үүнээс болж сургууль хаасан тухай мэдээлэл одоогоор байхгүй байна. За тэгвэл ямар эрсдэл тулгарч болох вэ? Бэригийн хэлснээр урьдчилсан үнэлгээ нь бүтээгдэхүүнүүд хүний эрүүл мэндэд өгөх эрсдэл бага байгааг харуулж байна. Улсын сургуулиудад агаарын шинжилгээнүүдийг хийсэн бөгөөд асбестийн агаардах ширхэг илрээгүй гэж тэр хэллээ. эрүүл мэндийн ажилтнууд эдгээр бүтээгдэхүүнтэй харьцсан хүмүүст эмнэлгийн үзлэг хийхийг зөвлөөгүй байна. Элсийг механикаар нунтаглах зэрэг оролдлого хийгээгүй бол амьсгалын замд орж болзошгүй асбестийн ширхэг нь бүтээгдэхүүний одоогийн байдалд гарах магадлал тун баг гэжээ. Одоо хүртэл бүх зөвлөгөөнүүд эрсдэл баг гэдгийг харуулж байна хэмээн Бэр янцллаа. Гэхдээ Төв Австралийн ажил эрүүл мэнд аюулгүй байдлын хатуу хуультай бид эрсдлийг боломжит хэмжээнд арилгах шаардлагатай хэмээн тэр ярьжээ. Хэрвээ танд эдгээр бүтээгдэхүүн байгаа бол яах ёстой вэ? Холбооны засгийн газрын асбест захиурын аюулгүй байдал устгалын агентлагийн зөвлөмжөөр хэрвээ танд бохирдсон бүтээгдэхүүн байвал нин даруй ашиглахаа зогсоож эдгээрийг хэрэглэсэн газрыг тоос гаргахгүйгээр нойтон давуугаар цэвэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Та бейли, маск, нэг удаагийн хамгаалалтын хувцас өмсөх хэрэгтэй. Агентлагийн зөвлөмжөөр элс хамгаалах хэрэгсэл хувцсыг давхар уутлан аюулгүй газарт хадгална. Хэрвээ ил савлгаанд байгаа бол бат бөх гэлгар утанд хийж амийг битүмжлэн зохих устгал хийх хүртэл хадгалах шаардлагатай гэлээ. Энэ илсийг ахуйн хогийн савнд хаяж болохгүй. Төрийн байгууллагын вебсайтаас муж нутаг дэвсгэрийн устгалын байгууламжийг олж эсвэл мэрэгжлийн асбест зайлуулагчийн үйлчилгээ авах шаардлагатай гэжээ. Устгал хийсний дараа бүтээгдэхүүн авсан дэлгүүртэйгээ холбоо барьж буцаан олголт авах боломжтой гэсэн байна.
Бидний хүссэн газраас сонсоораа. SBS радиогийн аппликейшнийг sbs.com.au радио апп хаягаар татаж аваарай.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, oh.